pod.gr.
Γεια σας, εγώ είμαι, τι κάνετε, είστε καλά, ελπίζω να είστε, δεν μπορείτε να μου απαντήσετε, δηλαδή μπορείτε να μου απαντήσετε αλλά δεν μπορώ να σας ακούσω. Την ώρα που θα μου απαντάτε εσείς εγώ θα είμαι κάπου εντελώς διαφορετικά από αυτό το στούντιο, οπότε δεν έχω ιδέα, ελπίζω όμως να είστε καλά, ελπίζω να ζεσταίνεστε όπως όλοι, έχει μπει καλοκαιράκι και τα καλά. Ακόμα δεν άναψε air condition, αλλά ο μόνος λόγος που δεν άναψε air condition ακόμα δεν είναι το παίζω σκληρό, σαν δεν ζεσταίνομαι εγώ και τέτοια, είναι γιατί δεν έχω κάνει ακόμα συντήρηση και φοβάμαι πολύ ότι έτσι και το ανοίξω μετά από ένα χρόνο χωρίς συντήρηση, θα βγει τυφοειδής πυρετός από μέσα, θα γίνει θάλαμος αερίων το δωμάτιο και θα πεθάνω, αλλά με το που έχω καλέσει κόσμο, με το που το καθαρίσουν, έχει γίνει χαμός. Ανοίγει και ξανακλίνει πάλι το 2023. Εν τω μεταξύ, ένα-δυο μικρά update για πράγματα που είπα σε προηγούμενα podcast και είχα νέα από τότε. Το ένα είναι ότι δεν ξέρω αν θυμάστε, ένα-δύο podcast πριν μίλησα για την γειτόνισά μου που έχει ένα air condition που είναι χαλασμένο με την εξωτερική μονάδα, που ενοχλεί, που είναι ανυπόφορο κτλ. Με το που το είπα στο podcast, άρχισαν να μου στέλνουν μηνύματα άνθρωποι από τη γειτονιά. Ότι άθωμα εδώ μένεις, ξέρω εγώ, λες αυτήν και έχουμε τρελαθεί και δεν ξέρω τι να κάνω. Θα κάνω ένα παράπονο στο Δήμο. Και λες, άμα έτσι και κάνεις ένα παράπονο στο Δήμο, έτσι και πας εκεί στο Δήμο, δηλαδή στην αρμόδια υπηρεσία παραπώνω, δεν ξέρω κι εγώ τι, παραπώνω για air condition, ας πούμε, του Δήμου Αθηναίων. Πρόσεχε, μην του πεις πάρα πολύ δυνατά το παράπονο σου και αλλάξουν κάνα πλευρό οι άνθρωποι εκεί πέρα, γιατί κρίμα είναι να τους ξυπνάς τώρα με το παράπονο σου. Το όπως θα τους το πεις, από το ένα αυτή θα μπει, από το άλλο θα βγει. Ήρθε τώρα ο άλλος καινούριος στην πάλη. Εγώ παλεύω 5 χρόνια τώρα να καταφέρω να ρίξω αυτό το air condition. Έρχομαι να το έχω ρίξει μια σφεντόνα, ξέρω εγώ. Παλεύω με νόμιμες οδούς, ρε παιδί μου, να το ρίξω και αυτό δεν πέφτει με τίποτα. Ήρθε ο άλλος, ο οποίος ξέρει ότι θα κάνω ένα παράπονο στο Δήμο. Μπράβο, ρε φίλε. Πού το σκέφτηκες αυτό, εγώ δεν το είχα σκεφτεί. Πολύ ωραίος. Παράπονο στο Δήμο, ε. Πρέπει να κλείνεις το παιχνίδι τόσο πολύ και εσύ. Μην το τραβάς τόσο στα άκρα. Η κοπέλα θα υδρώσει το αυτή της άσχημα τώρα που θα κάνεις ένα παράπονο στο Δήμο. Τέλος πάντων, φίλε μου, καταλαβαίνω. Και εγώ έτσι αθώος ήμουν όταν μπήκα σε αυτό το νεφιάλτη. Έλεγα εντάξει, το σύστημα θα δουλέψει, τι θα με απογοητεύσει. Όλα τα πράγματα στην Ελλάδα δουλεύουν ρολόι. Το σύστημα, το κράτος σε ακούει, οι αρμόδιες υπηρεσίες λειτουργούν όλα. Οπότε γιατί να μην λυθεί και αυτό, έτσι έλεγα. Δεν γίνεται να μην μπορείς να βρεις το δίκιο σου. Αλλά γίνεται τελικά μια χαρά. Εν πάση περιπτώσει, τι άλλο κάνω. Γράφω στο Twitter. Ωραία. Όσοι ακούτε αυτό το podcast ή όσοι με ακολουθείτε στα social media, θα ξέρετε ότι χρησιμοποιώ στην ομιλία μου αρκετές αγγλικές λέξεις. Και όχι τύπου, α, πώς το λέτε εδώ στο Ελλάδα αυτό, ξέρω εγώ. Έχω πάει μια εβδομάδα στην Αμερική και ξέχασα να μιλάω ελληνικά, ρε παιδί μου. Δεν αλλάζω λέξεις που υπάρχουν στα ελληνικά, αλλά υπάρχει ένα θέμα με κάμποσες λέξεις ορολογίας. Ωραία. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, ωραίος και ο πλούτος της ελληνικής γλώσσας, αλλά οι άνθρωποι στο εξωτερικό εξελίσσουν τη γλώσσα σύμφωνα με τις ανάγκες, ρε παιδί μου, που έχει καθημερινά. Σε αντίθεση με εμάς, τα αγγλικά είναι μια γλώσσα που εξελίσσεται πολύ περισσότερο, ρε παιδί μου, να περιλαμβάνει λέξεις που δημιουργούνται και ορισμούς για πράγματα και φαινόμενα που συμβαίνουν τώρα. Και δυστυχώς πολλά από αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να τα εκφράσεις στα ελληνικά. Μπορεί να υπάρχει μια λέξη, μια ακριβής μετάφραση της λέξης, αλλά δεν θα καταλάβεις τον όρο που θέλω να σου πω. Δηλαδή, δεν μπορώ να σου πω μοντάζ, ωραία, στα ελληνικά με κάποιο τρόπο. Είμαι σίγουρος ότι άμα το ψάξεις πολύ θα υπάρχει μια λέξη, ωραία, αλλά δεν θα καταλάβεις τι σου λέω, ότι πήγα για μοντάζ, ας πούμε, άμα το πω στα ελληνικά. Ειδικά στον τομέα που ασχολούμαι, που έχει να κάνει με σειρές, κωμωδία, stand-up comedy, κινηματογράφος κτλ., δεν υπάρχουν αυτοί οι ορισμοί και αναγκάζομαι πολλές φορές για να περιγράψω ακριβώς τις σκέψεις που θέλω να τις χρησιμοποιώ. Σίγουρα αυτό έχει καταλήξει να γίνει και ευκολία και μπορεί να το κάνω και για λέξεις που δεν χρειάζονται, γιατί συνεννοούμε και καταναλώνω πολύ κουλτούρα στα αγγλικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι: πόπο, σταματήστε, βουλώστε το, δεν αντέχω άλλον έναν εξυπνάκι από το οποίο, γιατί το λέτε αυτό τα αγγλικά, γιατί έτσι γουστάρω, ωραία. Άκουσέ με λίγο. Οι γλώσσες σε γενικές γραμμές είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Δεν είναι κάτι που έφτιαξε κάποιος του 3000 π.Χ. και από τότε μέχρι σήμερα είναι το ίδιο πράγμα, χωρίς δάνεια, χωρίς τέτοια κτλ. Συγγνώμη αν είναι νέο αυτό για σένα, αλλά η γλώσσα που μιλάς σήμερα δεν έχει καμία σχέση με τα αρχαία ελληνικά. Τα ελληνικά δεν είναι μια ενιαία γλώσσα από τη δημιουργία της μέχρι το σήμερα. Εντάξει, είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα. Θα χρησιμοποιώ όσες λέξεις θέλω. Άμα δεν γουστάρεις, άνοιξε ένα λεξικό και μετάφρασέ τα, και άμα δεν γουστάρεις να κάνεις ούτε αυτό, μπορείς να φύγεις. Εντάξει, θέλω πάρα πολύ να μου πούνε όλοι αυτοί οι τύποι που είμαι και σίγουρος ότι θα έρχονται και θα σου λένε όχι αύξηση στην προστακτική, χρονική και να κάνω αυτό γιατί έχω θέμα με τη γλώσσα. Δεν έχεις κανένα θέμα με τη γλώσσα. Είσαι απλά κομπλεξικός καριόλης. Ωραία, ας το πούμε με το όνομά του το πράγμα. Αυτό είσαι, σου αρέσει να διορθώνεις κόσμο στο ίντερνετ, για κάποιο λόγο παίρνεις μια περίεργη ευχαρίστηση από αυτό. Εφόσον δεν γουστάρεις τόσο πολύ κάθε φορά, εξανίστασε, ω, δεν μπορώ σήμερα, ταραχεύτηκα γιατί είδα μια αγγλική λέξη στο tweet που έκανε ο Θωμάς και η ελληνική γλώσσα είναι αρχαία και έχει όλες τις λέξεις και δεν καταλαβαίνω γιατί να μην μιλάμε ελληνικά. Θέλω πάρα πολύ, αλλά πάρα πολύ όμως, να ορθεί αυτός ο άνθρωπος απέναντί μου και να μου πει πώς θα πει λέξεις όπως πορτπαγκάζ, ας πούμε, έτσι. Το πορτπαγκάζ, ωραία, δεν έλεγε ο Σόλωνας ποτέ πορτπαγκάζ στις ρητορίες που έκανε. Είναι μια γαλλική λέξη και θέλω να μου πει, αυτός ο άνθρωπος λέει έβαλα τα πράγματα στο πορτπαγκάζ ή λέει έβαλα τα πράγματα στον αποθηκευτικό χώρο που έχουν τα αυτοκίνητα στο πίσω μέρος. Όταν βγάζει το ψωμί για να φτιάξει κάτι να φάει, λέει έφαγα ένα αμφίψωμο σήμερα ή λέει έφαγα ένα τόστ ή ένα γαμημένο σάντουιτς. Έχεις καμιά ιδέα πόσες τουρκικές, γαλλικές, ιταλικές και αγγλικές λέξεις υπάρχουν στην ελληνική γλώσσα και τις χρησιμοποιείς καθημερινά? Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν λέξεις που τις χρησιμοποιείς και δεν έχεις ιδέα καν ότι είναι δάνεια. Όπως και άλλες πάρα πολλές γλώσσες έχουν ελληνικά δάνεια, λέξεις ελληνικές, δανεισμένες για να περιγράψουν πράγματα, έτσι και η ελληνική έχει άπειρες λέξεις δανεισμένες από πάρα πολλές γλώσσες του κόσμου. Διότι αυτό συμβαίνει με τη γλώσσα. Δεν ξέρω σε ποιον απευθύνεται αυτό το rant συγκεκριμένα. Δεν ξέρω ποιος από εσάς πρέπει να τα ακούσει. Εγώ τα είπα, ξέσκασα. Την επόμενη φορά που θα έρθετε να μου σπάσετε τα νεύρα κάτω από ένα tweet, εξυπνακίστηκα ότι εδώ άθωμα, γιατί λες αγγλικές λέξεις. Την επόμενη φορά που θα βγείτε από το σπίτι, εσείς μην πάρετε την ομπρέλα σας, πάρετε ένα λεξιβρόχιο και πηγαίνετε και κάνετε ό,τι θέλετε, απλά αφήστε ήσυχο. Κατά τα άλλα, εδώ και κάμποσο καιρό εξελίσσεται μια δίκη ανάμεσα στον Johnny Depp και την Amber Heard. Ωραία. Και ομολογώ ότι δεν κάθομαι να παρακολουθήσω ακριβώς τι γίνεται. Αυτό που πιάνω από την όλη δίκη είναι διάφορα memes. Δηλαδή, έχουμε μια καταγγελία μιας γυναίκας για ξυλοδαρμούς, κακοποιήσεις σεξουαλικές από έναν άνθρωπο, του οποίου του καταστράφηκε η καριέρα. Έγιναν μετά δίκες, παραδίκες, και ψάχνουμε να βρούμε τι γίνεται. Και ο κόσμος παίρνει μια δήλωση του Johnny Depp του δικαστήριου και είναι σφάση. Ω, τι είπε στο δικηγόρο της Amber Heard, μην ξέρω εγώ, lol, 2022, πάμε for the win, ξέρω εγώ κτλ. Γενικά, ο πολιτισμός μας αυτή τη στιγμή καταναλώνει το οτιδήποτε γίνεται, είτε είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, είτε είναι παιδάκια που πεθαίνουν, είτε είναι ο Johnny Depp και η Amber Heard, σαν meme. Έτσι θέλει να καταναλώνει ο κόσμος πράγματα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, γεγονότα. Είναι σφάση meme. Μπορώ να το κόψω σε 10 δευτερόλεπτα, να έχει μια ατάκα, να πετάξω και ένα emoji κάπως για να το δει κόσμο. Είναι ο μόνος τρόπος να επικοινωνήσει πράγματα αυτή την περίοδο. Οπότε ναι, το μόνο πράγμα που ξέρω εγώ είναι αυτό, ότι ο Johnny Depp και οι δικηγόρους του τη λένε συνέχεια στο δικηγόρο της Amber Heard με ατακάρες και του κάνουν ό,τι του είπε, ξέρω εγώ, του είπε για τη μάνα του και κάπως έτσι είναι η δίκη. Αλλά έχω χάσει λίγο, δηλαδή πραγματικά, άμα την παρακολουθεί κάποιο σοβαρά, να μας πει τι ακριβώς, ποιος έδερνε ποιον, καταρχάς, γιατί η καριέρα του Johnny Depp καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό. Από ό,τι φαίνεται, τώρα πάει να καταστραφεί η καριέρα της Amber Heard, τη διώξαν από την ταινία του καινούριου Aquaman. Και ακόμα δεν έχω πάρει χαμπάρι ποιος είχε δίκιο. Έβγαινε ένας, έλεγε όχι, αυτή με έδερνε, όχι, αυτός με έδερνε, έγινε αυτό, έκανα εκείνο, ξέρω κτλ. Είναι λίγο ο πρόεδρος του Εδεσαϊκού. Μπορεί κάποιος να μου στείλει ένα link, ρε παιδί μου, που λέει αναλυτικά κάποια γεγονότα ή κάποια αποσπάσματα από τη δίκη που δεν είναι ό,τι έξυπνο που είναι ο Johnny Depp ή πώς κάθεται και κλαίει ψέματα, ξέρω για Amber Heard. Κάτι να δω, να πάρω χαμπάρι τι ακριβώς έγινε. Αυτό σαν χάρη σας το ζητάω. Α, ξέχασα. Εν τω μεταξύ, είπα θα σας κάνω follow-up για κάποια πράγματα που έγιναν στο προηγούμενο podcast και ξέχασα να πω και τη μεγάλη ψηφοφορία. Έτσι, μεγάλη, τέλος πάντων. Για τα 10-15 άτομα που ασχολήθηκαν με αυτή την ψηφοφορία, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, για την επόμενη ασθένεια. Δεν θέλω να πω ότι επηρέασα τα πράγματα, αλλά χωρίς να κάτσω να μετρήσω ακριβώς. Εντάξει, μπορεί να είναι στημένη αυτή η ψηφοφορία, είναι fake news. Νιώθω ότι από αυτά που θυμάμαι, από τα μηνύματα, κέρδισε η σύφυλλη της μαγκούστας. Ωραία. Δεν ξέρω αν είναι επειδή το πρότεινα εγώ σαν αγαπημένο μου και αν αυτό σας επηρέασε. Αν σας επηρέασε, είστε πάρα πολύ αδύναμες προσωπικότητες που επηρεάζεστε και άγεστε και φέρεστε από ό,τι σας λένε διάφοροι ηλίθιοι σε podcast. Και γενικά κοιτάξτε να το προσέξετε λίγο αυτό. Κατά τα άλλα, δεύτερο ή μπορεί και πρώτο, γιατί σας λέω δεν κάτσα να κάνω ακριβή μέτρηση. Δεν θα κάθομαι τώρα να μετράω λοιπόν ένας λεμούριος, ένας Ιαγουάρος. Εντάξει, δεν έκανα αυτό. Αν πει και τι μα έπεισε μετά, στείλτε να ψηφίσετε για να δούμε ποιο θα κερδίζει. Ξέρω εγώ, παιδιά, εντάξει, τώρα συγγνώμη. Εντάξει, έκανα μια υπόσχεση που δεν μπόρεσα να κρατήσω. Αλλά τα δύο κορυφαία, τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω, έτσι, το οποίο παίζεται, είναι ντέρμπι μεταξύ του, ποιο είναι πρώτο, είναι η σύφυλλη της μαγκούστας και ο τέτανος του υπόκαμπου. Για κάποιο λόγο άρεσε πάρα πολύ αυτό. Είναι τα δύο αγαπημένα. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλοι που ασχοληθήκατε. Και τους 15 θα έρθω σπίτι σας, θα κάνουμε ένα meetup. Κανείς δεν έχει τίποτα να με κεράσετε. Κανείς δεν έχει air condition επίσης, γιατί δεν περνάω ούτε έξω από το σπίτι σας χωρίς air condition αυτή την περίοδο. Και θα δούμε τι άλλο θα προκύψει στο μέλλον για μια ακόμη ψηφοφορία, γιατί πάντα περνάω καλά με τις ψηφοφορίες. Λοιπόν, από Τετάρτη, πρώτη του μηνός, πετάμε τις μάσκες. Πάει, αυτό ήταν τελείωσε, παιδιά. Πέφτουν οι μάσκες και δεν εννοώ, ρε παιδί μου, οι μάσκες που φοράμε όλοι στην προσωπική μας ζωή και παίζουμε ρόλους ο ένας με τον άλλον. Δεν μιλάω για τέτοιους ανθρώπους που σας πρόδωσαν βαθιά και δεν ήταν αυτό που περιμένετε. Μιλάω για τις μάσκες COVID, οι οποίες φεύγουν, τελείωσε. Θυμάστε πόσο προσιλωμένοι ήμασταν στα γεγονότα, στα δεδομένα, πόσα είναι τα κρούσματα, πόσοι είναι οι θάνατοι, να μελετήσουμε αυτό, να συνεδριάσει η επιτροπή, να δουν λίγο την πορεία. Φτιάχναν κάτι μεταβλητές, ότι κάτσε να δούμε σύμφωνα με το πόσο κόσμο μολύνεται τώρα. τώρα ο ρυθμός επιτέχνης του COVID και βγαίνουν αποφάσεις έτσι. Τώρα πια είναι, όχι παιδιά, καλοκαιράκι είναι, πάμε, τα πετάμε όλα, ξέρω εγώ. Πού βασίζεται το να πετάξουμε τις μάσκες γιατί είναι ασφαλές? Δεν βασίζεται πουθενά, γιόλο, ξέρω εγώ, πάμε, τρέξτε στις παραλίες. Ας μην κρυβόμαστε, μεταξύ μας είμαστε εδώ πέρα. Οι μάσκες και σε εσωτερικούς χώρους έχουν πεταχτεί τουλάχιστον 2 μήνες τώρα. Έχει και θα σας πω και κάτι. Συνήθως το έκαραζα αυτό και έλεγα, α, βλέπεις κόσμο χωρίς μάσκες εδώ και εκεί, ξέρω εγώ, και δεν το έκανα. Αυτή τη φορά έπιασε ακόμα και εμένα. Στην αρχή το έκανα, ρε παιδί μου, σαν να είναι κάτι πολύ ρομαντικό, κάτι πολύ, ξέρω εγώ, έμπαινα σε ένα μαγαζί και ένιωθα ότι πω, κοίταξε τι κάνω τώρα, είμαι παράνομο. Ξέρω, μπήκα στο μαγαζί και δεν φόρησα μάσκα, τι bad boy είμαι και δεν μου είπε κανένα τίποτα. Και από ένα σημείο και μετά, τίποτα, έμπαινα μέσα σε μαγαζιά, θα σωνόμουν με τον μπακάλι μου, ξέρω, δεν με ένοιαζε τίποτα. Ωραία, πάει μάσκα, έφυγε. Αλλά θέλω να πω εδώ πέρα ότι ίσως, ρε παιδί μου, δεν είναι καλή ιδέα. Διότι ακόμα και αν είχαμε πετάξει κάπως οι άνθρωποι τις μάσκες σε εσωτερικούς χώρους, έστω αυτοί που πρόσεχαν λίγο ή έστω αυτοί που πρόσεχαν πού και πού. Εντάξει, ήταν ένα πράγμα που του σταματούσε λίγο, νιώθω την εξάπλωση. Τώρα, από εδώ και πέρα, που ξαφνικά κάπως αυθαίρετα, θεωρώ εγώ, δεν ξέρω άμα είναι αυθαίρετα, αλλά να σου πω ποιος άλλος δεν ξέρει. Κανένας απολύτως. Θα το δούμε πάλι από χειμώνα αυτό. Εκεί θα δούμε αν ήταν σωστή απόφαση ή όχι. Νιώθω ότι δεν θα είναι. Νιώθω ότι κάτι κρατούσε ότι φορούσαμε τις μάσκες στους εσωτερικούς χώρους. Οπότε, εγώ να σου πω την αλήθεια, ειδικά τώρα που ανοίγουν τα πράγματα εντελώς παντελώς, θα τη φοράω. Ωραία, σε κάποια συγκεκριμένα μέρη θα τη φοράω. Τώρα θα μου πεις, Θωμά, άμα πας τώρα στο γυμναστήριο, ας πούμε, εκεί είναι μέσα 90 άτομα που υδρώνουν και φυσάνε στο πρόσωπό σου, ξέρω πράγματα. Άμα φορέσει τη μασκούλα σου, να πούμε, με το ύφασμα, κάτι θα γίνει. Θα μου πεις, ναι, οκ, ρε παιδί μου, αλλά εγώ το χρέος μου θα το κάνω σαν πολίτης και από εκεί και πέρα, ό,τι βρέξα κατεβάζει. Δεν ξέρω αν παρατηρείτε, ρε παιδί μου, πολιτική ή γενικά την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, πώς τη βλέπουν οι άλλες χώρες, ρε παιδί μου, έτσι, αυτή την περίοδο. Αλλά σε γενικές γραμμές, θα σας πω εγώ, είναι ένα ψιλοχάλι. Δεν μας φτάνει κανένας, δεν έχουμε συμμάχους πουθενά. Οι σύμμαχοι που έχουμε είναι πιο πολύ σύμμαχοι στα λόγια. Γενικά, δεν έχουμε καμία υποστήριξη από πουθενά. Τα έχουμε σπάσει με τη Ρωσία, τα έχουμε σπάσει με την Τουρκία εδώ και χρόνια, τα έχουμε σπάσει πλέον και με το Ιράν. Δηλαδή, η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας κατάφερε μέσα σε ένα δίμηνο να εκνευρίσει απίστευτα πολύ 2 μεγάλες δυνάμεις με πυρηνικά. Γιατί είμαστε σε φάση, δεν η αθάνατη ελληνική λεβεδιά, δεν κολώνουμε εμείς, ωραία, θα κάνουμε τέτοιο. Και τι έγινε τώρα, σταμάτησε με ξεκάθαρες οδηγίες, ωραία, των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα καράβι που είχε ιρανική σημαία κάπου, δεν ξέρω κι εγώ που είχε πάει για ένα ταξιδάκι και αυτό να ξεσκάσει, ωραία. Και το σταμάτησε στην Ελλάδα. Ήταν πάρα πολύ σαφές ότι ήταν υπό αμερικάνικες οδηγίες. Είπαν οι Αμερικανοί, ότι είναι αυτοί οι Ιρανοί, γενικά είναι περίεργοι, σταματήστε το πλοίο να δούμε λίγο τι έχει. Και τα πήραν οι Ιρανοί. Λένε, α, έτσι είστε, ξέρω εγώ, σταματάτε το πλοίο. Νόμιζα ότι τα είχαμε αφήσει πίσω μας αυτά και, οκ, okay, είχαν γίνει περσική πόλεμη, ξέρω εγώ. Νόμιζα ότι τα αφήσαμε πίσω και δεν έχουμε τέτοια τώρα και δεν θα είναι θερμοπύλες κάθε φορά, ξέρω εγώ, τώρα θα την πατήσετε, α πούμε, κτλ. Και περνάνε 2 πλοία, ξέρω εγώ, κάπου στο Ιράν και έρχονται αυτοί, λέει, με κάτι ταχύπλα, με κάτι τζέτσκι και μπαίνουν μέσα και λένε, τα παίρνουν, λέει, τα πλοία, τα κάνουμε μυρία. Αλλά ήταν και αυτοί, από τη μία ήθελαν να κάνουν τσαμπουκά, ότι τύπου μας πήρε το πλοίο, θα σας πάρουμε κι εμείς 2 πλοία. Αλλά απ' την άλλη δεν ήθελα να γίνει και τρελό επεισόδιο. Οπότε για να κάνει αντικρουόμενες, ξέρω εγώ, καταστάσεις, ότι τύπου πήραμε το πλοίο. Αλλά το πλήρωμα δεν κρατιέται, όμηρος, να ξέρετε, είναι μια χαρά, ξέρω εγώ, όσο έγινε όλα καλά. Και το πήραμε γιατί πήρατε εσείς το άλλο πλοίο. Αλλά όχι, όλα καλά, ξέρω εγώ, εντάξει είμαστε. Υπήρχε μια τέτοια ανακατοσούρα. Και δεν θα υποκριθώ εδώ πέρα ότι ξέρω αρκετά πράγματα για εξωτερική πολιτική, ώστε να τοποθετηθώ, ρε παιδί μου, για την κόντρα Αμερικής, Ιράν, ξέρω εγώ, ή ποια είναι η θέση της Ελλάδας στο όλο δίλημα. Απλά θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι το να κάνεις χάρες σε μεγάλες δυνάμεις που σε θεωρούν σύμμαχο ή θεωρείς εσύ σύμμαχο, δεν σημαίνει απολύτως τίποτα για αυτές τις μεγάλες δυνάμεις. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να σε στηρίξουν πουθενά όταν θα έχεις πρόβλημα, επειδή τους στήριξες εσύ σε κάτι που ήθελαν. Σε γενικές γραμμές, από την Αθηναϊκή Συμμαχία μέχρι σήμερα, οι συμμαχίες μεταξύ κρατών ή μεταξύ δυνάμεων ευνοούν τον άνθρωπο που είναι η πιο ισχυρή δύναμη στη συμμαχία. Όλοι οι υπόλοιποι εκεί είναι για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα του μεγάλου και να νιώθουν μια ψευδαίσθηση ασφάλειας μέσα σε αυτή τη συμμαχία. Όπως είδαμε και με την Ουκρανία, όπως έχουμε δει και με την Ελλάδα πολλές φορές, ό,τι και να κάνεις για να τα έχεις καλά με τους Αμερικάνους και να είσαι στη συμμαχία μαζί τους στο ΝΑΤΟ και να λες, να στείλουμε κι εμείς πλοία εδώ που θα πάτε να βομβαρδίσετε αυτή τη φορά, τι θέλετε να κάνετε. Ωραία, πάρτε μια φρεγάτα δικιά μας, ξέρω εγώ, γιατί χωρίς αυτή τη φρεγάτα δεν κερδιζόταν ο πόλεμος. Έστειλε η Ελλάδα μια φρεγάτα εδώ, ένα τέτοιο εκεί. Όσες φορές και να το κάνεις αυτό, όταν θα έρθει ο κόμπος στο χτένι, όταν θα έρθει η Τουρκία να σου πάρει 3-4 νησιά, που από ό,τι φαίνεται έχει αρχίσει να γίνεται πολύ πιθανό σενάριο, ξέρεις τι θα κάνει η Αμερική. Θα βγει ο πρόεδρος και θα πει, α, τι είναι αυτά. Πολύ βλακία της Τουρκίας αυτό, καταδικάζουμε, είναι απαράδεκτο, καταπιέζει το διεθνές δίκαιο και αυτό θα τελειώσει εκεί πέρα. Όπως είδαμε και στην περίπτωση της Ουκρανίας. Που ήταν όλοι, ναι, να έρθει στο ΝΑΤΟ και είμαστε εδώ και είσαι στην Ευρώπη, σε θεωρούμε ευρωπαϊκή χώρα, είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εννοείται όλοι μαζί εδώ πέρα και έτσι και γίνει κανένα σαμπουκά. Φώναξε μας, πάρε τηλέφωνο, κατεβαίνουμε με παπάκια, ας πούμε, κτλ. Και με την πρώτη φορά που τους χρειάστηκαν όντως, ήταν όλοι απόντες. Κάνανε δηλώσεις από μακριά και λέγανε: «Α, θα βάλουμε κυρώσεις, θα κλείσω το μαγαζί στην Ιταλία που αγόραζε ο Πούτιν τα παλτά του. Ξέρω εγώ, θα του κάνουμε αυτή την κύρωση και θα πει: Α, εντάξει, τότε δεν καταλάβω την Ουκρανία, λέει ο Πούτιν. Τώρα μετά από αυτό που μου κάνετε, αφού μου τραβήξετε αυτή, ξέρω εγώ. Okay. Αυτή είναι η κατάσταση. Οπότε θα έλεγα, επειδή μου, σαν εξωτερική πολιτική, να μα γίνει ένα μάθημα αυτό και να είμαστε λίγο πιο μετριοπαθείς με το πόσο στηρίζουμε τους συμμάχους που δεν πρόκειται να μα στηρίξουν ποτέ σε τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, ας ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα. Δεν ξέρω αν θα το ελαφρύνουμε ακριβώς ή αν θα το βαρύνουμε, να σας πω την αλήθεια με τις επόμενες δύο ειδήσεις που θέλω να σας πω, αλλά σίγουρα είναι λίγο λιγότερο σοβαρές από διεθνή εξωτερική πολιτική. Ωραία. Είχαμε δύο περιστατικά, ένα στη Γαλλία και ένα στην Ελλάδα, που έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά για μένα. Θα ξεκινήσω με το γαλλικό. Εντάξει, και θα έρθω μετά στα δικά μας. Στη Γαλλία, λοιπόν, στο Λούβρο, που είναι το ένα μουσείο που ξέρουν όλοι, άμα σου πούνε γρήγορα πες ένα μουσείο, ξέρω εγώ, θα μπει σε αυτό. Και εκεί πέρα βρίσκεται η Μόνα Λίσα. Μόνα Λίζα, Λίσα, δεν ξέρω πώς τη λένε την κοπέλα, δεν έχουμε γνωρίσει τίποτε. Θα σας πω κάτι. Δεν είμαι κριτικός τέχνης. Ωραία. Δεν είμαι ούτε κριτικός. Σκέτο. Εντάξει, εγώ από τη Θεσσαλία είμαι. Δεν έχω ιδέα από τέχνη και ειδικά από ζωγραφική, συγκεκριμένα για ζωγραφική, ρε παιδί μου. Πέρα από ότι, α, έχω θαυμάσει 4-5 πίνακες από εδώ και ξέρω 3 ρεύματα που μάθαμε στο σχολείο, δεν ξέρω πράγματα από τέχνη. Δεν θα το παίξω ειδικός. Αλλά να σας πω κάτι. Είναι μία προσωπογραφία μίας άκυρης τύπησας που κάθεται σε ένα απροσδιόριστο μέρος που είναι μισό δάσος, μισό δρόμος, μισό τέτοιο. Είναι σε μέγεθος γραμματοσύμου. Α, λέει, σε κοιτάει, λέει, όπου κι αν πας, ξέρω εγώ. Χαίστηκα. Η Κουκουρούκου μέσα είχε ένα πράγμα το οποίο όταν ήμουν στο δημοτικό, ξέρω εγώ, όπως το κοιτούσες, άλλαζε τελείως εμφάνιση, ξέρω εγώ. Σιγά την τεχνοτροπία τώρα που σε κοιτάει όπου πας και κάθεσαι. Ποτέ δεν κατάλαβα τι παίζει, τέλος πάντων, με τη Μόνα Λίζα και για ποιο λόγο είναι τόσο σημαντική και για ποιο λόγο έχει γίνει σύμβολο, ας πούμε, της τέχνης. Υπάρχουν πολύ πιο όμορφα πράγματα και πολύ πιο περίπλοκα πράγματα, αλλά τέλος πάντων. Α, λέει, είναι μυστήριο, λέει, ποια είναι, ξέρω εγώ, ποια είναι, λέει, μπορεί να είναι η μάνα του, μπορεί να είναι, λέει, δικιά του προσωπογραφία και αν την έχει κάνει γυναίκα. Πω, πω, τι λέτε τώρα, μιλάμε για τρελό μυστήριο, απίστευτο ενδιαφέρον δείχνει τώρα για το άμα ήταν η μάνα του, άμα είναι ο ίδιος, ή άμα ήταν μια συνυφάδα του Λεωνάρντο ντα Βίντσι. Εν πάση περιπτώσει, για κάποιο λόγο αυτό το πράγμα είναι σύμβολο και είναι σημαντικό και πάει ο κόσμος να το δει, εντάξει. Και τώρα τι έγινε, σε αυτό το μουσείο, λοιπόν, στο Λούβρο, μπήκε, λέει, ένας τύπος, ο οποίος όταν μπήκε ήταν ντυμένος γιαγιά σε ένα πυρικό καροτσάκι για κανένα λόγο. Θα σας πω και τι έκανε μετά, αλλά δεν υπήρχε κανένας λόγος να το κάνει αυτό. Το είχε ζήσει μόνος του τύπου Ocean's Eleven, θα κάνω breaking, θα έχουμε μεταμφιέσεις, θα κρυφτώ στο κουτί, θα έχουμε απενεργοποίηση του συναγερμού, ας πούμε, και τέτοια. Μπαίνει μέσα και μετά τους αποκαλύπτεται, ξέρω εγώ. Λέει, α, δεν είμαι γιαγιά σε ένα πυρικό καροτσάκι, είμαι ένας τύπος, ξέρω εγώ. Και έχω μια απορία εγώ, πώς ένας τύπος 25 χρονών που ήταν αυτός, δεν κατάλαβε κανένα ότι είναι ντυμένος γιαγιά, ξέρω εγώ. Δηλαδή, δεν ξέρω τι επίπεδο επαγγελματικού μακιγιάζ είχε κάνει, ή αν ήταν όλοι σε φάση, δεν ήθελαν να την προσβάλλουν σε περίπτωση που έκανα λάθος. Δηλαδή, βλέπαν αυτή τη γιαγιά σε ένα πυρικό καροτσάκι και λέγανε, ρε φίλε, αυτός δεν είναι ένας τύπος, ξέρω εγώ, 25 χρονών. Ναι, είναι, αλλά άμα δεν είναι, τι θα πας. Θα πας γιατί τη πει γιαγιά, να σου πω, είσαι ένας 25χρονος άντρας, θα πει αυτή όχι, θα πει, α, okay, sorry, μαλακία. Δηλαδή, κατάλαβες, μπορεί να ντράπηκαν, ας πούμε. Και τι έκανε. Η πρώτη εντύπωση που έδωσε είναι ότι ήθελε να το βανδαλίσει με κάποιο τρόπο. Γιατί τι έκανε. Έτρεξε, λέει, κατά πάνω του και προσπάθησε να σπάσει. Έχει μια γυάλινη προθήκη. Αυτό για να γλιτώσουν από τύπους ντυμένους γιαγιάδες. Το έχουν βάλει μια γυάλινη προθήκη, η οποία είναι αλεξίσφαιρη. Και αυτός πήγε να το σπάσει με τα χέρια. Γιατί το παλικάρι λέει, εντάξει, μπορεί να αντέξει σφαίρες αυτό το τζάμι, αλλά δεν θα αντέξει αυτά τα όπλα. Και άρχισε να το χτυπάει με γυμνές γροθιές, μήπως καταφέρει να το σπάσει. Αφού μάτωσε τα χέρια του στην προσπάθεια και δεν κατάφερε να λυγίσει το τζάμι με ομές γροθιές, πήγε κατευθείαν στο δεύτερο σχέδιο. Λέει, αφού δεν το σπάω με τις γροθιές μου, θα του πετάξω, λέει, μία τούρτα. Τώρα, πού βρήκε την τούρτα? Μπορεί να ήταν τα γενέθλια της Μόνα Λίζα, δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Μπορεί να έχει γενέθλια κανένας φύλακας εκεί πέρα, να έχει φέρει γλυκά για τον κόσμο. Δεν έχω ιδέα. Αυτό δεν ήταν σαφές στις πληροφορίες. Του πέταξε, λέει, μία τούρτα. Πάλι, υπενθυμίζω, έχει ένα αλεξίσφαιρο τζάμι μπροστά. Οπότε το μόνο που κατάφερε είναι να αναγκάσει κάποιον κακουμύρι να έρθει και να του ρίξει άζαξ και να του σκουπίσει. Αυτό κατάφερε με αυτόν τον υπέροχο βανδαλισμό. Και μετά, στην κορύφωση αυτή τη παρανοϊκή και χωρίς καμία εξήγηση πράξη, έβγαλε, λέει, κάτι τριαντάφυλλα και άρχισε να τα σκίζει για να τα πετάει μέσα στο Λούβρο. Τώρα, αν είστε λογικοί άνθρωποι, θα λέτε, OK, τι νόημα είχε όλο αυτό το πράγμα που έκανε? Είχε κάποιο προσωπικό πρόβλημα με τη Μόνα Λίζα? Τύπου όπου πήγαινε, τον κοιτούσε αυτή και ήταν σε φάση, τι κοιτάς, γιατί με κοιτάς συνέχεια όπου και αν πάω, ξέρω εγώ, τι κοιτάς την κοπέλα μου, ας πούμε. Είχε κάποιο προσωπικό και ήθελε να τσαμπουκαλευτεί με τη Μόνα Λίζα? Του είχε κάνει κάτι ο Λεωνάρντο ντα Βίντσι? Είχε πρόβλημα με αυτόν? Δεν ξέρω. Αλλά θα σας πω τι είπε ο ίδιος. Και εκεί που έχουμε όλη απορία, ρε φίλε, τι κάνεις και για ποιο λόγο το κάνεις αυτό, αρχίζει όπως το συλλαμβάνουν, υπάρχουν βίντεο επειδή μου κυκλοφορούν με το Λούρο, όπως το συλλαμβάνουν, φωνάζει, το έκανα για τη γη. Λες, α, okay, τώρα που το εξήγησες, βγάζει 100% νόημα και συγγνώμη κιόλας, δηλαδή, που προσπαθήσαμε να σε εμποδίσουμε. Τι εννοείς, φίλε μου, το έκανες για τη γη? Το έκανα, λέει, για τη γη, λέει, καταστρέφουμε τη γη και πρέπει να το ξέρουν αυτό. Οι καλλιτέχνες, λέει, να προσέχουν τη γη. Οκ. Okay. Φαίνεται λίγο σαν να σε ρώτησαν εκείνη την ώρα υποποίηση για ποιο λόγο το έκανες αυτό, να μην είχες τίποτα και να προσπάθησες να σκεφτείς, να αυτοσχεδιάσεις κάτι να πεις. Διότι δεν ξέρω πώς το σκέφτηκες, αλλά το να πετάξεις μία τούρτα στη Μόνα Λίζα δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα στη γη. Δεν είναι ότι πέταξε την τούρτα στη Μόνα Λίζα και ξαφνικά έκλεισε η τρύπα του όζοντος, ας πούμε. Δεν είναι αυτό που χρειάζεται ο πλανήτης αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ότι, λέω, κοίταξε να δεις, μολύνουν τα ποτάμια παντού, υπάρχει η μόλυνση στο αέρα, ας πάρω 4-5 σοκολατόπιτες, θα τις ρίξω στην καπέλα Σιξτίνα να βελτιωθούν λίγο τα πράγματα. Δεν είναι θα πάω, ξέρω εγώ, επειδή είμαι στον Κωνσταντινίδη, θα πάρω ένα καταΐφι και θα το πετάξω στην Αφροδίτη της Μήλου και αυτό ξαφνικά θα λύσει κάποιο πρόβλημα στο περιβάλλον. Ωραία. Υπάρχουν διάφορες οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουμε για το περιβάλλον. Άμα θέλεις να κάνεις κάτι για το περιβάλλον, πέτα μια τούρτα σε ένα πλαστικό καλαμάκι, ξέρω εγώ. Okay, αυτό βγάζει πολύ περισσότερο νόημα. Ωραία, άτομα να το πετάξεις τέτοια. Και λέει, πρέπει να το ξέρουν, λέει, οι καλλιτέχνες αυτό. Γιατί να το ξέρουν συγκεκριμένα οι καλλιτέχνες. Οι καλλιτέχνες είναι μειονότητα σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Αλλά δηλαδή, άμα κάνουν οι καλλιτέχνες όλοι κάτι για το περιβάλλον, δεν θα έχει καν φοβερό αποτέλεσμα. Επίσης, δεν ξέρω άμα το ξέρεις. Δεν ξέρω αν είναι ο πρώτος που το λέω, αλλά ο Ντα Βίντσι πέθανε. Ωραία, δηλαδή δεν θα μάθει τίποτα από αυτό το πράγμα που έκανε εσύ. Άμα του έλεγαν τον ανθρώπο ότι όταν ζωγράφιζε αυτή την κάρια, ωραία, και την έβαζε μπροστά του λιβάδι, θα ερχόταν ο κόσμος και θα τη βλέπει και ξαφνικά θα έρθει ένας τύπος και θα τη πετάει τούρτες και θα λέει: Παιδιά, το περιβάλλον, το περιβάλλον. Θα έβαζε τα γέλια ο άνθρωπος, ωραία. Δεν μάθαμε περισσότερες πληροφορίες για το ποιος ήταν αυτός, τι ακριβώς ήταν το μήνυμά του. Μπορεί, επειδή μου έχει κάποια εξήγηση, να κάνει ένα μανιφέστο, ξέρω εγώ, και τελικά να μου πει κάτι και να μου το βουλώσει. Να πω: Α, οκ, okay, τώρα κατάλαβα τη σύνδεση που έκανε. Τούρτα, Μόνα Λίσα, από αύριο ξεκινάω ανακύκλωση. Ωραία, μπορεί. Αλλά δεν μάθαμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς είναι στην ψυχική του υγεία ή αν είχε κάποια άλλη ατζέντα. Αλλά έχουμε ένα παρόμοιο περίπου, ρε παιδί μου, έχει κάποιες ομοιότητες, εν πάση περιπτώσει, περιστατικό και στην Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα δεν μένει έξω από τίποτα. Το οποίο είναι το εξής. Εμφανίστηκε, λέει, ένας τύπος μπροστά από τη Βουλή, πήγε εκεί στο άγαλμα του άγνωστου στρατιώτη και είχε, λέει, μαζί του τρία πολύ βασικά πράγματα. Μία κουβέρτα, ένα μαξιλάρι και μία καραμπίνα. Είναι τα βασικά πράγματα που παίρνει κάθε άνθρωπος όταν είναι να βγει από το σπίτι του. Ωραία, πιάνεις μία του κινητό, τα κλειδιά, μία κουβερτούλα, ένα μαξιλαράκι. Δεν ξέρεις τι μπορεί να χρειαστεί να κοιμηθείς κάπου, να μην κρυώσεις. Εντάξει. Και φυσικά την καραμπίνα σου, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί περίεργοι στην Αθήνα, σε εκνευρίζουν καθημερινά, μπαίνουν και σε κόβουν, παραβιάζουν στόπ, να έχει την καραμπίνα μαζί, να έχει ο λόγο σου ένα μεγαλύτερο αντίκτυπο. Γιατί άμα το πει έτσι με λόγια σκέτο, άμα κρατά μια καραμπίνα και το λες, ακούει ο άλλο τουλάχιστον. Και πήγε, λέει, και κάθισε εκεί πέρα, άναψε και μερικά ρεσό. Λένε όλοι τι ήταν τρελό, λέει, άναψε, λέει, τα κοιλιάδα ρεσό. Όχι, θα πάει να κοιμηθεί εκεί πέρα. Έτσι, μέσα στη βρώμα, στο Σύνταγμα, να μην έχει μια ατμόσφαιρα ο άνθρωπος να κοιμηθεί. Τα κεράκια ρεσό ήταν το πρόβλημα. Λέει, και έβαλε, λέει, και την καραμπίνα δίπλα. Και λες τώρα, ένας άνθρωπος τύπου που πήγε και εξάπλωσε μια καραμπίνα μπροστά από τη Βουλή, και είναι ένα από τα πιο καλά προστατευμένα μέρη σε όλη την Ελλάδα. Αστυνομία 24 ώρες 24ωρο, παντού, χαμός, μηχανές, κτλ. Θα λύθηκε αυτό το θέμα, τσακ μπαμ. Όχι. Κατάφερε εκεί πέρα να κάτσει 2 ώρες. Δηλαδή, ένας πολύ πετυχημένος ύπνος. 2 ώρες ύπνου είναι σκληροπυρηνικά καλά. Ωραία. Ειδικά αν έχει απλώσει μια καραμπίνα μπροστά από τη Βουλή. Ήρθε, λέει, για να αντιμετωπίσει αυτόν τον άντρα, ωραία, που κοιμότανε. Ήρθε να τον αντιμετωπίσει, λέει, όλη η αστυνομική ελληνική δύναμη. Ωραία, ήρθε, λέει, όπκε, ΚΑΜ, ΔΙΑΣ, ΖΙΤΑ, W δεν υπάρχει, το είπα εγώ. Και έφτασαν, αυτό θέλω να σου το διαβάσω ακριβώς όπως το διαβάζω μέσα, έφτασαν, λέει, περιπολικά και πάνθυρες. Η λογική λέει ότι είναι ένα σώμα της αστυνομίας οι πάνθυρες. Μία άλλη λογική εξήγηση είναι να είναι φύλαθλοι του Πανιουνίου. Τρίτη εξήγηση που είναι και αγαπημένη μου και ελπίζω πάρα πολύ να ισχύει αυτό, είναι να έχουν κανονικούς πάνθυρες. Και όποτε απειλείται κάποιος να φέρουν ένα πάνθυρα και να μολάνε, δηλαδή τύπου γίνεται ληστεία μέσα, ωραία, φέρτε και αμολύστε 4 πάνθυρες, ρε παιδί μου, μέσα. Εντάξει, φέρτε έναν διαπραγματευτή πάνθυρα, ξέρω εγώ, με πτυχία στην κοινωνιολογία και στην ψυχολογία και αφήστε τον μέσα να διαπραγματευτεί με αυτόν. Μαζί του αυτός ο άνθρωπος είχε χριστιανικές εικόνες, είχε ένα σάκο του ελληνικού στρατού, δηλαδή στρατός. Ελληνικός στρατός και χριστιανισμός. Τώρα, ένας άνθρωπος που έκανε αυτό το πράγμα ήταν και χριστιανός και είχε και ένα κόλλημα με τον ελληνικό στρατό. Δεν θέλουμε εδώ πέρα να γίνουν διάφοροι συνειρμοί, ξέρω εγώ, και να βγάλουμε κανένα συμπέρασμα. Απλά το αναφέρω, επειδή μου, γιατί αυτή είναι η είδηση. Και είχε και ένα πανό μαζί του που εξηγούσε τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται για αυτόν. Έλεγε: Είμαι ο βασιλιάς Μίνωας, οι πολιτικοί είναι προδότες, πάμε να κάνουμε ένα πραξικόπημα. Ωραία. Εξηγήθηκε ο άνθρωπος. Ναι ή όχι. Σαφής, αποτελεσματικός. Μια χαρά, όχι σαν τον άλλον που πετάει τούρτες και λέει είναι για το περιβάλλον, ξέρω εγώ. Ο άνθρωπος πήγε έξω από τη Βουλή με μια καραμπίνα και λέει: Είμαι ο Μίνας, ήρθα να πάρω πίσω. Παρόλο που εγώ στην Κρήτη είμαι γενικά, εκεί είναι η φάση μου, εκεί βασιλεύω, ρε παιδί μου. Έχω φτιάξει ένα λαβύρινθο, θα σας τα πω. Ήρθα μία στην Αθήνα να δω τι παίζει και εδώ πέρα. Και η τελευταία πληροφορία που δεν έχει πολύ μεγάλο ρόλο στο τι έγινε είναι ότι ο άντρας αυτός ήταν ημίγυμνος. Ή τουλάχιστον έτσι συνελήφθη. Δεν ξέρω αν ήταν ημίγυμνος από την αρχή ή πήγε έστω στο κρεβατάκι του και έβγαλε τα ρούχα του να κοιμηθεί ο άνθρωπος. Έτσι, αυτό που έχω όμως πάντα απορία όταν βλέπω μία είδηση ότι κάποιος ήταν ημίγυμνος κάπου είναι από πού κατά ήταν ημίγυμνος. Ήταν από πάνω ή από κάτω. Ωραία, διότι παίζει πάρα πολύ ρόλο στο πώς πλάθω την εικόνα στο μυαλό μου. Θέλω να το φανταστώ κανονικά. Λοιπόν, μεγάλο, δεν έχετε παράπονο, μεγάλο, χορταστικό. Ελπίζω, δηλαδή δεν ξέρω πώς θα βγει, διότι παίζει και μοντάζ. Γιατί κάνω λάθη, κάνω παύσεις, αρχίζω rant, λέω πράγματα τα οποία δεν είναι για όλους, είναι not safe for work και χρειαζόμαστε να τα κόψουμε. Δηλαδή πέφτει πολύ μοντάζ εδώ πέρα, μην νομίζετε. Οπότε δεν ξέρω, ελπίζω να βγει μεγάλο. Αυτό ήταν. Ευχάριστο, δυσάρεστο. Αυτό ήταν το άλλο ένα podcast για αυτή την εβδομάδα. Και όπως πάντα, εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε. Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας και αυτό ήταν το άλλο ένα podcast. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Το άλλο ένα podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γιατί έχετε τόσες πολλές εφαρμογές για να ακούτε podcast στο κινητό σας. Διαλέξτε μία.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.